زندگی ہندی روزن خاطر چھے گاشی ضرورت یل زمین انی گچ منز اوس گاس ورائی کلیو تا حیوانو تا انسانو ورائی خدای سن گڑن کوئی حکم اوس زگاش این زگاش آو یل زندگی کام چھے حیوان کرن برت دبیومت بیول چھے شر شر کھسان تا گاش لبان سانی زندگی ہن تجربہ چھو زیلی رات یوان چھے پرت کان سانیز گامس یا محلس اندر چھو گاش زالان انی گچ خاطر مگر یلی آفتاب چھو کھسان تمی ویزی چھو ساری نی ہند خاطر کنی گاش سچاری آفتاب چھو قدرت گاش دنی ہند خاطر بی قسم چھ انی گچ چھے یسن آفتاب دور ہچ کرت سوچھ جہالت تو گنہن ہن ان گٹ یمس وار یہن ہن روح تو دل برن چھوان وار یہ لک چھ ان گچس مز پھٹمت یمن شوبی وار یہ کتھ زان خدایس متعلق دگو تہنجس عبدالآباد آسنس تو گنہن تو نجاتس متعلق زانن اکی دہو صبح کو حضرت عیسیٰ یہودن ہندس عبادت خانس منز لوکن واز پرن خاطر آفتاب اوس کھسان تو پنن گاش اوس ات جماعتس پہ تراوان تم ون من لوکن جائی لوکو بچس دنیا ہک گاش یس آخا میں پت پت پکی سو پکن انی گٹس منز بلکہ لبی زندگی ہند گاش حضرت عیسیٰ دپان خدائے سن پرتو تو تہنج ذات نقش سو خدا ہاون خاطر تتھے پاٹ ات پاٹ زت آفتاب سنی تو پیوان سے زمین پہ تو اسلت ہکان تو سچن وچان ونکن کس وقت من سٹھا لو تتھے پاٹ ات پاٹ برہمن دہن من تو نش نس گاش ووتمت اس حضرت عیسیٰ اونمت اس یہ کیا سنا وجہ چھ فرماوان پانے بوس سد حکم وجہ چھ یہ دنیا من نور آمت مگر انسانو کور ان گوٹ زیادہ پسند نور خط گاش خط تاج تہذ کامیات یکس خراب اتن سار نئی ہند خاطر ان زندگی پت ان گٹی ہند گٹ کار ہمیشہ خاطر دنیا کس کارخانس اندر چھو یہ ممکن اکس انسان سند خاطر زی سو کری آفتابک رتر تو گاش بند سو ہیچ کرت یہ پنن اچھن ہند ٹاڑ بند کرت تمائی گئی تم ام ونان چھ اس وچھان مگر سر سی وقت سے تم پن اچ حضرت عیسیٰ کن بند کران تو وجت تھاوان مگر تم ام پن ان گوٹ گنا تو حاجت مانن تمنی ہند خاطر چھو تہن رحم کرم.